På tværs af medier.
Velkommen til På tværs af medier, som hver uge vender det mest interessante inden for digital interessevaretagelse og kommunikation på sociale medier. Og som altid er det fundamentet, der er dit, Benjamin, det er dine indlæg. Denne uges indlæg, denne uges afsnit, tager på den måde også afsæt i det her indlæg, der hedder Sæt kommunikation til dit fagfelt på tværs af medier, og som handler om videnstunge fagpersoner og hvordan de ligesom kommunikerer på tværs af medier, hvordan de er træder ind i den her 21. århundredes verden, hvor at, der er nogle andre betingelser for, hvordan man kommunikerer i dag. Og jeg vil gerne lige starte med noget billedanalyse faktisk, fordi da jeg første gang læste dit indlæg her, der kunne man så se op i toppen, der er der et billede af Deadline-studiet, der sidder en forsker, hun hedder Christine Stabel-Benn, hun er SDU-professor i epidemiologi. Men så anden gang jeg læste, så kunne jeg jo lige pludselig se, at det her, det var ikke et billede fra Deadline-studiet, det her, det var et LinkedIn-coverbillede fra Christines egen LinkedIn-profil. Og jeg tænker, er der allerede en pointe her?
Der er en pointe i, at hvis man omfavner medietiden og faktisk går så langt, nu vil sige selvsmagende, og tager et billede af sig selv, når man er i Deadline-studiet, og smider det op som coverbillede, så får man også mere medietid. Fordi det, der sker helt konkret, det er, når journalisterne de fremsøger Christine Stabel-Benn, så kan de se, at hun har været igennem det stærkeste nåleøje af alle, og det er inde ved Lotte Folke i Deadline-studiet. Og der er en stor nål bagved, der peger ind i et afrikansk barns arm, hvor Christine sidder ordførende. Altså, hele settingen, det billede kunne ikke have været mejslet bedre ud i sten. Det sætter fuldstændig fast, hvad det er, hun er forsker i, og at hun er igennem det største nåleøje af alle.
Vi tager som sagt, Christine, hun er forsker, og vi tager også udgangspunkt i hende. Jeg har sågar interviewet hende, så det kommer lidt senere her i afsnittet. Vi tager udgangspunkt i forsker, men vi har faktisk også, altså det her, det er jo relevant for mere end bare forskere. Kan du lige fortælle, hvem er pointerne ellers relevant for i det her afsnit?
Altså alle, der skal sætte strøm til deres fagfelt, altså. Hvis vi lige forudsætter, at der ikke falder et træ i skoven, uden man har enten portrætteret det på Instagram eller tweetet om det, jamen så er det til forskere, det er til talspersoner, eksperter, det er meningsdannere, det er folk, som skal forstå, at de ikke bare kan sidde inde i deres eget lille fagfelt og forvente, at der kommer medietid, fordi så tager andre medietiden fra dem.
I starten af indlægget beskriver du en udvikling, og jeg citerer, stadig flere organisationer finder ud af, at den, der lever stille, nok lever godt, men ikke helt så godt længere. Hvad er det, der er sket her?
Der er sket det, at en lang række organisationer, også enkeltpersoner, som jeg nævner, forskere osv., de har fundet ud af, at andre tager deres medietid. Altså, du vil simpelthen opleve et mediesystem, hvor fordi journalisterne bedriver det, jeg kalder desktop-journalistik, altså de sidder ved deres desktop, deres Mac eller PC, så sidder de leder efter kilder. Og de kilder, som udover venter aggressivt ved telefonen, men også er tilgængelige i søgemaskiner, ved at de har pustet deres LinkedIn-profiler af, ved at de har telefonnummer klar, ved at de blander sig i debatten, ved at de sætter strøm til deres ting, de vil ofte få medietiden, dem der bare sidder der på deres lille lukkede kammer. Og det vil sige, hvis du går ned i en organisation, så skal talspersonerne, nu er det en valuta i sig selv, at de også kan finde ud af at sætte strøm til deres eget ekspertise. Og det er uanset, om man er Anna Vilroth, konsulent omkring palliation og død i ældresagen, eller om man er Diabetesforeningens ekspert på kost og sundhed, eller man er forsker Christine Stabel-Benn.
Og bare lige for at slå fast med syv tommer søm, hvad er det, der sker, hvis man sidder og gør det som i tiden, inden vi havde sociale medier og digitale interessevaretagelser? Hvad sker der, hvis man sidder i sit aflukkede kammer og ligesom laver sin forskning med sin videnstunge tilgang? Hvad er det, der sker, når man ikke sætter strøm til?
Men det kan man sagtens gøre som forsker. Altså, der er stadigvæk nogle andre mekanismer, hvor man de bliver bedømt på, hvor mange gange de bliver citeret i forskerland. Altså, så de udgiver masser af publikationer og bliver målt på det. Men hvis de vil mere end det, hvis de også vil for eksempel tage del i debatten, hvis de for eksempel vil i kontakt med fonde og få mere funding til deres forskning, hvis de gerne vil i kontakt med politikere, fordi de er noget politisk på hjertet, hvis de gerne vil have medietid generelt, hvis de har en udkommelsestrang, der er bredere end bare deres forskningsfelt, jamen så, eller deres forskningssfære, jamen så skal de ud og begynde at bevæge sig ud på sociale og digitale medier og begynde at omfavne den virkelighed, de selv skal sætte strøm til.
Og jeg har jo talt med en af dem, som mestrer de her nye mediedynamikker, Christine Stabel-Benn, professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet. Og Christine, hun ligger herud med at fortælle om sine redaktionelle overvejelser, når hun sidder med et nyt forskningsresultat i hænderne.
Når jeg sidder med et forskningsresultat, så er det jo et forskningsresultat, som typisk ikke står alene, men som taler ind eller lægger sig oven i en kontekst af alt muligt andet forskning. Og den proces, jeg selv går igennem, det er jo, når jeg ser på forskningsresultatet, så tænker jeg, udfordrer det bestående, den bestående viden, lægger det sig oveni og bekræfter noget, vi allerede vidste i forvejen. Hvordan ser det samlet? Jeg sætter mig op i helikopteren, og det gør jeg uanset, om jeg skal snakke til mig selv eller snakke til andre. Jeg sætter mig op i helikopteren og siger, hvordan ændrer det her nye forskningsresultat, hvad vi vidste i forvejen? Og det er lige præcis den ting, jeg så fokuserer på, når jeg prøver at formidle det, det er at sige, hvor bliver vi klogere henne af lige præcis det her studie? Og det, er den, det synes jeg jo selv, jeg tror et eller andet sted, så det vigtige er jo selv, at, eller vigtigt er jo, at det synes jeg selv er sindssygt spændende, og jeg tænker rigtig meget over det, når jeg får de her nye forskningsresultater ind, og så bliver det også en naturlig del at tænke videre over, hvordan kan jeg formidle det her, og det synes jeg er sjovt, en sjov udfordring i sig selv, at tænke, hvordan kan jeg forklare det her på en klar og enkel måde, men igen stadigvæk med at holde helt og aldeles grundigt fast i forskningen.
Men hvad er det egentlig, du oplever, det betyder for dig som forsker? Hvad betyder det, at man kan de her greb?
Det har helt klart givet mig en større gennemslagskraft i en hel masse sammenhænge. Og en genkendelighed, tror jeg, og en lidt uretfærdig, uden at jeg egentlig helt bryder mig om det, så må jeg bare anerkende, at der er et eller andet med, at når man så bliver lidt kendt for noget, så bliver man også lidt per automatik betragtet som mere dygtig.
Og hvilken effekt har det, at man bliver betragtet som dygtigere?
Der er flere folk, der lytter til, hvad man siger. Der er mere interesse i at have mig med som taler på forskellige møder. Og jeg oplever også, at selvom jeg ikke sådan har den store brede gennemslagskraft i medierne osv., så er der flere aviser som, og, altså ja, medier i det hele taget, som kontakter mig for at høre, hvad jeg har at sige. Og sådan helt konkret kan man også sige, når man har, jeg har oplevet flere tilfælde, at når jeg har postet et eller andet på, det har nok været især på Twitter, som har skabt noget debat, jamen så er jeg simpelthen efterfølgende blevet kontaktet af en journalist, som har set, jeg så, du skrev om det her, det ser ud til at interessere folk, så skal vi lave en artikel om det.
Tak til Christine Stabel-Bend, professor i epidemiologi ved Syddansk Universitet. Og ja, altså, hun er jo inde på det her med, hvordan hun arbejder sådan nærmest redaktionelt, og hvordan hun formulerer sine sætninger og sørger for, at det kommer ud og bliver ligesom transformeret de forskningsresultater, så det kommer ud i en mediel virkelighed. Men Benjamin, kan du udlægge her for os, hvad er det egentlig, Christine, hun gør rigtigt?
Jamen, hun taler jo nærmest som en Ritzaus nyhedsredaktør, når hun siger, at hun kigger. En Ritzaus nyhedsredaktør, han vil sige, hvis du ringer op med en pressemeddelelse, så vil han sige, jamen, hvad er der nyt? Er det nyhed? Eller er der noget udvikling? Eller er der noget opgør med det eksisterende? Og sådan tænker Christine, og hun tænker redaktionelt først og fremmest. Så tænker hun i, hvordan hun kan sætte strøm til det. Altså, hun bruger Twitter godt, hun bruger LinkedIn godt. Hun er nok den kunde, jeg har haft, der har haft den mest naturlige tilgang til de to medier, både Twitter og LinkedIn. Så i virkeligheden så har hun været naturtalent til også. Prøv at forestille dig, at man er så dygtig, så man kan formidle forskning, der måske er publiceret over 1000 eller flere sider. Det kan man formulere på helt ned til 280 tegn. Det kan Christine Stabel-Bend. Og det vil sige, at hun har en helt unik nyhedsnæse. Og det gør så også på godt og ondt, at hun jo af og til kommer til at blive... altså hun bliver ringet op af mange journalister også, fordi udover at hun bliver mere kendt, som hun selv siger, det er sjovere for hende, og hun kommer længere ud, jamen så finder medierne også ud af, at hun kan levere varen. Og hun kan levere varen, hun kan jo komprimere 1000 siders forskning ned til 280 tegn. Det er en stor valuta på danske medier, at man kan fatte sig i korthed, og man tør stå på mål for, hvad det er, man... Altså, man kan udlægge teksten og levere varen hver eneste gang.
Og det er altså bare lige en anekdote fra min egen erfaring som journalist. Altså, jeg kan fuldstændig skrive under på det der. Altså, der er ikke noget bedre, end når man, hvis man bare sådan ser på det sådan helt egoistisk som journalist, leverer jeg en god kilde, så vi har et godt program. Jamen, fedt. Altså, så er der lidt flere kredit i banken til, lidt mere kredit i banken til mig. Altså, det er 100% også sådan, man tænker ud over, det selvfølgelig er vigtigt, at man får den vinkel på plads, og det ligesom leverer, som man har forestillet sig det. Så er det bare også bare sådan helt egoistisk set en fordel, at der er en vidensperson, som kan finde ud af at formidle og som skaber en succes for en selv.
Og hvis man bliver bevidst om det som kilde, nu har jeg selv været citeret utrolig mange gange i utrolig mange medier. Jeg har også fundet ud af, at det handler faktisk om at være, være flink og problemfri. Altså, nogle af de gange, hvor jeg har klaget lidt over til en redaktion, og jeg kom ikke helt ind på det emne, som jeg gerne ville, og så videre, så ringer de bare ikke igen. Men hvis man siger, at det er ikke noget problem, jeg vil gerne køre i studiet, jeg vil gerne komme derud, det er ikke fordi, man skal fedt for den, man skal bare være tilgængelig, man skal vise, at man tager deres arbejde seriøst, så får man også mere medietiden. Og det profiterer jeg selv af, at jamen pæt morgen, der er ikke noget bedre end at svare dem, jamen jeg er morgenmenneske, så jeg kommer gerne ud klokken 6 om morgenen. Og det giver bare mere medietid, og der har Christine Stabella-Ben også bare den der naturlige tilgang til. Hun stiller op, og hun stiller også op fra Guinea-Bissau, når hun er dernede, hvor hun har Bandim holder til hendes forskningsfelt. Der går hun på via en netforbindelse hjem til danske medier, så hun er tilgængelig.
Christine, hun kommer jo også ind på det her med at blive inviteret til at holde taler og sådan nogle ting. Altså det er jo selvfølgelig ikke kun de professionelle medier, vi taler om her. Hvordan får du skriver om det her med powersætninger nemlig? Det er noget, der går igen flere gange, og noget, som jeg også ved, at Christine hun tænker i det her med at finde de her tweetables, de her sætninger, som kan vandre ud af salen og få arrangører til at invitere afsenderen af powersætningen. Hvordan fungerer det?
Jamen det fungerer igen, altså de mennesker, der er gode til det her, der skal man huske, at de skal have et helt specielt DNA, udover at de skal være tilgængelige, som vi har snakket om, skal de have en nyhedsnæse, de skal også have en udkommelsestrang, og de skal have en lyst til, og de skal synes, det er sjovt at være i rampelys, altså at lamperne skinner på en, man har en mikrofon i øret, eller en øresnegl i øret, og man sidder op i et en-til-en-studie, og man er på, og man skal levere varen, og det er ligesom en sportspræstation, men ud over det, så er der også så er der teknik i alt. Altså, hvis vi lige anerkender præmissen, at der er teknik i alt. Forskning. Forskere er gode til forskning. De er gode til at formidle i forskningsartikler, men det at lære sig nogle nye teknikker i forhold til at komprimere en ting, et forskningsfelt, til 280 tegn, eller tale i tweetables. Og der har Christine Sabella også lært på den hårde måde, fordi hun har for eksempel sagt i et længere afsnit eller et længere interview, der er hun blevet spurgt blandt andet i den her coronatid, om hvordan hun ville reagere, hvis regeringen gjorde det strafbart ikke at tage en vaccine. Så har hun sagt, at jeg vil hellere gå i fængsel, end jeg vil blive presset til at tage en vaccine. Det er jo en powersætning på godt og ondt, der vandrer rundt, og nu bliver faktisk brugt som blandt andre Men in Black til at fortælle, at vacciner det er farligt for den enkelte. Og det synes Christine Stabella-Ben ikke. Hun er bare blevet fanget i sine egne powersætninger, i at på godt og ondt, så når man får sagt noget, der er for kantet, så har det potentiale, men det har også, jeg plejer jo at sige, at hvis man kan formidle det på Twitter, så skal man forstå, at Twitter det er et våben, hvor der er 280 tegn til rådighed, og der er en kæmpe rekyl. Altså, man får altid et bagspark af det gevær, man skyder afsted. Og det skal man være bevidst om.
Du skriver også i indlægget, apropos det her med rekylet, at det er så godt at have en artikelbund, som vi også talte om i sidste afsnit. Kan du lige fortælle om, hvordan det måske kan afbøde det der rekyl?
Det mest undervurderede greb, jeg nogensinde har arbejdet med, at alle de greb, jeg har været med til at opfinde, og de greb, jeg har læst mig til, alt fra grafikker, infografikker, til talesætninger, til whatever, til medietræning, der er det artikelbunden, som jeg er allergladest for at have haft mest effekt. Artikelbunden, det er, at jeg ikke bare vandrer ud i en debat på 280 tegn på Twitter, uden at jeg har skrevet måske 3-4 blogindlæg, har 3-4 videoer, et eller andet, hvor der er noget bund i en artikel. Det kan være en bog, det kan være noget længere. Min egen artikel bundet, det er mine bøger. Eller da jeg ikke havde mine bøger om valgkamp, så havde jeg for eksempel skrevet et længere blogindlæg, som jeg havde fået plantet over hos journalisten.dk, som hedder Flytter sociale mediestemmer. Fordi med den artikelbund, der kunne jeg gå ud på Twitter, så kunne jeg tage debatter. Og så når folk siger, ah, du postulerer jo, at sociale medier flytter stemmer, hvor har du egentlig det fra? Det kan man ikke afgøre på 280 tegn. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, uden man bliver kvævlant. Så derfor skal man have en artikelbund med ud, så skriver man til den, der udfordrer en. Jamen det har jeg faktisk lavet en længere artikel om herovre. Jeg håber, du vil læse den. Eller artikelbunden brugt i digital interessevaretagelse. Hvis jeg først får en politikers opmærksomhed, så skal jeg have noget læst længere med ud. Fordi jeg kan ikke bare formidle på 280 tegn, så bliver det noget relativt råberi. Og endda hvis det klinisk optimale tweet, det er 120 tegn. For det er det. Man skal ikke bruge samtlige 280. Så har jeg lige akkurat plads til at have 100 tegns, ikke råb, men invitation, og så har jeg et link til noget langt. Så skrønen om, myten om, at Twitter kun er 280 tegn langt, nej, det er uendeligt langt, hvis man har sin artikelbunde. Det er simpelthen som at have en brynje på, når man går ud i debatten. Fordi så kan man netop sige, hov, du piller mig ud af en kontekst. Det, jeg sagde omkring Christine Stabell-Benn eksemplet. Det, jeg sagde, var faktisk, at jeg blev spurgt, om det var, hvis det var strafbart ikke at tage vaccinen, hvordan ville jeg så forholde mig? Og der svarede jeg. Så der vil jeg helt konkret rådgive Christine til, hvis hun kan se, at hun hver eneste gang stod på det her debatten, så skal hun lave en artikelbund, en eller anden længere skreven tekst et sted. Det kan være en LinkedIn-artikel. Man kan jo publicere artikler på LinkedIn også. Det kan være video, det kan være tekst, det kan være en bog, det kan være alle mulige ting, bare det er længere. Så kan hun ikke smide den i hovedet på folk, men hun kan bruge den som bund til at stå på, når hun debatterer. Og så bliver hun mindre misforstået.
Så der er altså en hel del forberedelse, altså både man skal ligesom forstå, hvad det er for en kontekst, man træder ind i, og man skal også have noget, man skal også have forberedt noget, som simpelthen noget helt konkret, for eksempel sådan en artikelbund, man skal tænke i powersætninger. Jeg kunne godt tænke mig, at spørge lidt endnu dybere ned, endnu mere konkret i forhold til teknikken, fordi når man for eksempel kigger på sådan en, hvis vi lige sådan parkerer Christine på den måde, at vi ikke taler vacciner og forskere, men vi bare sådan taler generelt videnspersoner. Christine, hun har så de her, hun har 5.800 følgere på Twitter, hun er enormt stærkt på LinkedIn, men er det her med at have følgere nok, kan det være nok til at have få medietid?
Faktisk ikke, nej. Altså, og vi skal lige huske på, at Christine Stabell-Benn, hun har ikke hele tiden haft de her følger. Hun har fået det i kraft, at hun er begyndt at vise, at hun har noget på hjertet. Altså, hun har ikke mange følger, før hun begyndte at tweete, selvfølgelig. Og efter hun har lært sig de her mekanismer, så kommer følgerne til hende. Og hun har jo en gennemsnitskraft, hvor hun kan få helt op til sådan noget 500.000-600.000 visninger på en LinkedIn-post nu. Og det er ikke, fordi hun har mange følger. Det er simpelthen, fordi hun kan teknikken og algoritmerne helt ned til fingerspidserne. Ja, det har hun fået via træning hos mig, men hun har også fået det bare ved at sætte sig ned med en forskertilgang faktisk, til hvordan man bruger medierne godt. Og så accepterer hun fagpersoner. Der er én ting, som hun accepterer, det er ikke for, at vi skal sidde og rose os selv, men hun accepterer, når der er en fagperson, der siger til hende, prøv at høre, du skal ikke trykke på deleknappen på LinkedIn, det virker ikke. Hashtags virker kun, det virker sløvende på læsevenligheden, så du kommer ikke lige så langt ud. Det har hun fuldstændig accepteret. Hun accepterer, at der er andre, der er bedre på de fagområder, end hun selv er. Og så har hun egentlig bare lært sig teknikkerne. Og det gør, at hun er ekstremt slagkraftig. Det ville hun også være, hvis hun ikke havde sådan mange følgere.
Hvad betyder det så? Altså, vi kan jo sådan tage det her afsnit, vi havde i sidste afsnit, hvor vi snakker om det her med, at man skulle pakke sine opslag ind i interessekategorier, sådan så algoritmerne belønner det. Men hvordan ser et opslag ud, der er skræddersyet til journalister, hvis man er sådan en vidensperson her?
Jamen i virkeligheden, så hvis du tænker på den klassiske, nu er det her på tværs af medier, og vi snakker om, at alting det får et dybere format, altså at man kan tage hver eneste klassisk kommunikationsdisciplin, og hver klassisk format, pressemeddelelsen, talen osv., og der er der en digital social medieunderstøttelse. Pressemeddelelsen, den hedder, når du sender den til Ritzau, så hedder den pressemeddelelse kolon, og så hedder den med en æggende, vækkende, dækkende overskrift et eller andet, og så har du skrevet til nyhedstrikanten. Den optimale henvendelse til en journalist, den har også et forfelt, den har en markør. Men det hedder ikke pressemeddelelse kolon på Twitter. Det hedder så det alvor, eller stærkt, eller stor nyhed. Så man laver den der lille markør med Twitter-sprog, Twitter-lingo, der signalerer, det her det er nyt. For i den store strøm, de 3600 journalister, der sidder derude, og journalistpraktikanter, de sidder og kigger i en stor pærevælling af alle mulige, der byder sig til. Så derfor skal man lave markøren, og så har man en meget, meget kort tweet, som var det en rubrik. Det vil sige, at hvis du kan, som vidensperson kan gå ud og lave rubrikken allerede og sige, det er det her, der er vinkler, det er det her, der er nyt. For Christine Stabell-Benn bare et tænkt eksempel. Hvis hun finder noget forskning, der er skelsættende i forhold til noget eksisterende, så vil hun skrive skelsættende kolon. Ny forskning viser, at det ikke er, som vi troede, når vi kigger på bivirkninger ved medicin. Kolon.
Og hvad med LinkedIn? Gælder de samme regler der?
Der er det jo i virkeligheden langt og længe, man skriver, men man skal stadig have respekt for ordene. Man skal sørge for, at der er rigtig meget teknik på LinkedIn. Og der er der bare, der deler verden sig i to i øjeblikket, eller i hvert fald Danmark sig i to. Dem, der bare ikke kan finde ud af at skrive på LinkedIn, så dem, der bare har knækket koden for vildt, og bare sætter sig nu på, fordi der er også begyndt at blive medietid i LinkedIn, ved at journalisterne de begynder at finde substans derover, og specielt på nogle bestemte fagområder. Så det er, altså Twitter og LinkedIn, læringskurven er næsten lige i starten. Twitter er det sværeste, men LinkedIn er næsten lige så svært. Men når man først mestrer det, så har man altså også sin egen speeder til at sætte tryk på sin egen medietid. Eller når man får medietid til at vælge at sige, nu vejer jeg på medierne, så sætter jeg tryk på det. Så får man også mere medietid, når man kan pakke det ud, at man lige har været på deadline, eller bruge coverbilledet på LinkedIn.
Det var jo lige præcis det, jeg skulle til at spørge dig om, fordi du skriver jo det her med, at når eksperten, forskeren eller talspersonen så har været i medierne, så skal de også kunne styre følgesamtalerne på plads. Hvad mener du med det?
Jeg mener det, at når man er i tv-studie, og man har været i det der rum, hvor man så har snakket ud til de tv-serier, der er, og det er færre og færre i visse programmer. Jeg har prøvet at være på TV2 News, hvor der kun var 2500 seere på, cirka. Så vil der opstå nogle følgesamtaler alt efter, hvor mange powersætninger man bruger. Jeg kom på et tidspunkt for skade til at sige i et program, jeg havde sammen med Astrid Haug på TV2 News, der kom jeg til at sige, at Lars Løkke han var statsoverhoved i Danmark. Og det er han altså ikke, det er Johnny Margrethe, der er det. Og min telefon, den lyste, min Twitter-fane, den lyste af små blå mentions, hvor der blev skrevet, nu sidder Benjamin eksperten på TV2 News og påstår, at Lars Løkke er statsoverhoved. Det er da vist dronning Margrethe, der er det. Der kunne jeg lynhurtigt gå ud og skrive i følgesamtalen, medgivet, der var jeg for hurtigt på tasterne, at jeg kom til at undskylde til Johnny, og så synes folk, at det var fedt, at jeg faktisk anerkendte, at jeg havde taget fejl. Og det vil sige, at der opstår en masse ting, en masse diskussioner, man skal bære hjem bagefter. Alt efter, om man har sagt noget forkert, eller om man har sagt noget rigtigt, hvor man mener, at bagefter, så er der nogen, der prøver at anfægte præmissen. Fordi folk, de sidder jo med deres telefon i hånden og ser TV2 News, eller ser de der debatprogrammer. Og det vil sige, at der opstår en masse følgediskussioner, og der skal man i virkeligheden kunne takle en tværmedial virkelighed, hvor diskussionen ikke kun er i forskerland, eller på mails, eller den er ikke kun på de bonede gulve. Den er rigtig, rigtig mange steder, rigtig mange forskellige fragmenter. Christine Stabell-Benn opdagede det selv, da hun blev fortalt, at der gik løbesedler rundt med hendes citat omkring det med, at hun hellere ville i fængsel end at tage den her vaccine. Og det var så et forum, hun ikke havde styr på. Hun kunne ikke rende rundt til folks postkasser og smide et alternativt brev ind. Så der skulle hun jo så vælge at gå ud og skrive. For eksempel på Twitter, at en journalist, der ser, at hun siger, at de her følgesedler, det er simpelthen, jeg er simpelthen fejlciteret her. Og det blev der skrevet en artikel om. Så der vælger hun at påvirke et forum og et fragment med et andet greb. Og det skal man også have forståelse for, hvad de forskellige greb, de kan i sammenhæng. Men at takle følgediskussionen er en helt særlig disciplin.
Du skriver også, at de dygtigste kan skabe en helt strøm af medieoptrædener. Altså, og igen, vi er på den anden side af en medieoptræden nu her. Ja, de dygtigste kan skabe en helt mediestrøm af medieoptrædende på samme emne ved at forfølge sagen med egne sociale medier hele vejen rundt på tværs af medier. Hvordan får man flere medieoptrædende ud af sit indhold?
Hvis man starter med, at der er en journalist, der ringer, måske endda på et tweet, man har skrevet. Jeg har selv prøvet det, så har jeg i dag opdaget, at Lars Løkke han ville sende sin helhedsplan ud på Facebook Live, i stedet for at sende det ud på et pressemøde. Så skrev jeg et tweet, der hed Historisk. Løkke taler til Facebook-vennerne før pressen. Live på Facebook i aften, #dkpolen. Det er en ren rubrik, hvor jeg skriver, fordi jeg er ekspert, så kan jeg sige, det er første gang, det nogensinde er sket. Det gør jeg med mit historisk. Det er en markør til en journalist. Så ringer den første journalist. Så kan jeg vælge, når den første artikel er publiceret. Så kan jeg skrive med den vigtigste powersætning, jeg har plantet i den artikel, når jeg er blevet interviewet. Så kan jeg skabe næste efterspørgsel fra en journalist ved at skrive. Lige nu på DR, jeg udtaler, hvorfor Lars Løkke bypasser journalisterne med sit Facebook-greb. Så vil de næste redaktioner, de vil se, at der er en ny markør, hvor de kan gå ind og se, at jeg har været på DR, så ringer Politikken, eller også så ringer Ritzau og bliver opmærksom på, at der er en mulighed for en citathistorie, osv. osv. Så hvis der er substans nok i en mediehistorie, så kan jeg faktisk selv med speeder og bremse på min egen medie, der kan jeg begynde at forfølge den rundt og egentlig skabe mere medietid.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis man sidder derude som, det kan være chef, politisk chef for en organisation, eller noget, hvor man netop sidder med den her videnskapacitet, og man har snakket med en journalist, man har aftalt, man skal i studiet, og så man alligevel gemmer lidt guld til nogle andre medieoptrædende, skal man ikke være bange for, at den her relation til journalisten så går lidt vasken, fordi man faktisk gemmer lidt noget?
Du kan sagtens fyre det samme guld af i flere forskellige, på flere forskellige redaktionelle flader, og så er de redaktionelle flader forskellige. Der er en verden til forskel, om jeg kommer i TV2 News og har tre hurtige sætninger, eller om jeg kommer i verden ifølge Gram og kan tale i 10 minutter uden at blive afbrudt. Så der er masser af mulighed for, og hvis man har guld nok, så kan man nok få strøget det rundt. Det handler simpelthen bare om at læse sig ned i et emne, og så tro på, at man kan forfølge det hele vejen rundt. Og så bare lige en sidste ting omkring det her. De mennesker, som kan det her, fordi jeg stiller jo store krav til de eksperter, de talsmænd derude, der skal kunne det her. Men de bliver til gengæld banens Messi. Altså hvor det tidligere har været toplederen, der skulle vinde medietid hjem til en organisation, så er det nu nogle talspersoner med den helt rigtige DNA, de rigtige teknikker, der kan det her, som lige pludselig bliver ekstremt værdifulde og kan tage noget pres af toplederen og kan skabe noget medieomtale for en organisation eller for sig selv.
Lige her til allersidst, fordi nu synes jeg, vi har været sådan godt rundt om, altså vi har ligesom taget det her før medieoptræden, før vi ligesom tænker, før vi ligesom har en konkret virkelighed, hvor man arbejder tværmedielt, hvordan forbereder sig man sig, man skal have en artikelbund, man skal tænke i powersætning, og man skal oversætte det, som man har, der er videnstungt, og så skal man distribuere det på de forskellige kanaler. Man skal være opmærksom på, at man rent faktisk kan distribuere det videre, når man endelig har været på et traditionelt medie. Og så ender cirklen sådan lidt det her med, at man rent faktisk følger de her følgesamtaler til dørs, og man har fået maksimeret sin eksponering til sidst. Så er vi tilbage sådan, ved cirklens slutning, kan man sige, og jeg kunne godt tænke mig at til allersidst her lige at zoome ud. Du bruger ord som tværmediel virkelighed, digital understøttelse osv. osv., men altså, hvad er det mest nyttige perspektiv på, det her, på den her virkelighed? Hvordan skal man anskue det?
Jamen, man kan jo anskue det på den måde, at når Christine Sabel Benne, hun siger, at hun føler, det er sjovere, at hun bliver anerkendt som mere dygtig osv., hun har været dygtig hele tiden. Men det, der sker, det er, at hun fylder flere forskellige fragmenter ud i det her mediebillede, som er så fragmenteret og så tværmedialt. Og det vil sige, hun er ikke kun nu fantastisk på forskergangene, hun er også fantastisk på medierne, og der bliver snakket om hende politisk, og hun kommer rundt i nogle forskellige fragmenter. På Twitter elsker de hende, det gør de også på LinkedIn. Og det vil sige, jeg ved godt, det lyder lyrisk, det jeg siger nu, men hun vil simpelthen føle sig mere helstøbt som talsmand og forsker. Hun vil simpelthen føle, at der er nogle ting, der går op i en højere enhed, og at hun styrer samtalen omkring sig selv. Så det ikke bare er... Altså, vi kunne godt dykke dybere ned i psykologien, men når Christine Sabel Benne selv bestemmer, hvad det er for nogle billeder, der bliver googlet frem af hende ved at sætte bestemte billeder på LinkedIn, så styrer hun jo sit eget selvbillede. Det kan man også gøre ved at tage en selfie. Der er meget psykologi i at tage en selfie, fordi så bestemmer man selv inden for en lille rektangulær ramme, hvordan man ser ud på et ukontrollabelt internet i et ukontrollabelt mediebillede. Det kunne vi filosofere over i et helt nyt afsnit. Men de talsmænd, der selv gør det her, de vil simpelthen føle, når de tager det her helt til dørs, billedmæssigt, tekstuelt, når de styrer medierne på den her måde, så er det ikke medierne, der styrer dem. Så er det ikke sociale medier, der afgør, hvad det er, de siger og synes. De føler en langt større kontrol, de føler en langt større glæde ved at formidle på tværs af medier. Og det er en exceptionel værensform, som når man har prøvet det, så føler man sig sgu helt kommunikativt.
Ja, og på den note, så vil vi gerne sige tak for denne gang. På tværs af medier er tilbage i næste uge om kommunikation og interessevaretagelse på sociale og digitale medier. Fundamentet er Benjamin Rud Elberts blogindlæg, som du også kan gå ind og læse her. Der er masser af andet gods, som vi slet ikke kommer ind på her, som du kan gå ind og dykke ned i. Og den kan læses, de her blogindlæg, det kan læses, inden vi optager. Så det vil sige, at hvis du har spørgsmål, så kan du skrive til mig på rasmus@elbert.dk. Så sørger jeg for, at vi får besvaret det, når du lytter til På Tværs af Medier igen. Mit navn er Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.